На заканчэнне агульнай аўдыенцыі папа Францішак нагадаў, што 7 красавіка гэтага года ў сірыйскім Хомсе быў забіты отец Франц ван дер Люхт, 75-гадовы езуіт з Галандыі. Святы отец нагадаў, што яго сабрат прабыў у Сірыю яшчэ 50 гадоў таму, і там ён з бескарыслівасцю і любоўю прыносіў шмат дабра ўсім, і за гэта быў любімы і паважаны як хрысціянамі, так і мусульманамі. Яго брутальнае забойства напоўніла мяне глыбокім болем і яшчэ раз прымусіла падумаць пра многіх людзей, якія пакутуюць і гінуць у гэтай змучанай краіне, якая ўжо на працягу доўгага часу з'яўляецца ахвярай крывавага канфлікту, што працягвае прыносіць смерць і нішчыць, сказаў папа. Ён адзначыў, што думае таксама пра шматлікіх выкрадзеных людзей, хрысціян і мусульман, сірыйцаў і замежнікаў, сярод якіх ёсць біскупы і святары. Папросім пана, каб яны як хутчэй маглі вярнуцца да сваіх блізкіх, сем'яў і супольнасцяў, звярнуўся пантыфік. Ад усяго сэрца запрашаю вас далучыцца да маёй малітвы за мір у Сірыі і рэгіёне і заклікаю сірыйскіх палітыкаў і міжнародную супольнасць. Няхай змоўкне зброя і прыйдзе канец насіллю, няхай больш не будзе вайны, няхай больш не будзе знішчэння, няхай паважаецца гуманітарнае права. Здзяйсняецца клопатам насельніцтве, патрабуючым гуманітарнай дапамогі, і няхай пажаданы спакой наступіць праз дыялог і прымірэнне, заклікаў папа Францішак.